ngati ukundimva kwina kulikonse kumene uli ndikufuna ungochimva ndithu kuti kuwala kwafika pa moyo wako ndipo sukhalanso chimozimozi mosataya nthawi mu siku la lero tiyeni timve mawu athu alero tiwerenga ndithu kuchokera pa Petulo oyamba chapter ya 3 ndi verse ya 5 Petulo oyamba chapter ya 3 verse ya number 5 pakuti koteronso kale akazi oyera ntima akuyembekezera Mulungu anazikomesera okha namvera amuna awo aiwo okha musiku la lero tikufuna tiphunzisane za kukongola kwa mkazi inali nthawi imene Petulo amaphunzisa za banja ndekuti anaona vuto lomwe linalipo mabanja masiku ano mabanja ambiri sakuenda bwino muli mavuto osiyana-siyana ndeno Petulo akutiphunzisa apa akuti kalero akazi iwo amene amaopa Mulungu anali ndithu omvera amuna awo okha ndipo zinthu zimaenda bwino ndikufuna ndikusimikizireni ichi nthawi zambiri ngati banja lisakuyenda bwino mavuto amene amakhalapo kapena gwero limene limakhalapo limakhala loti iwo amene ali pa banjawo mwamuna kapena mkazi ndekuti wasemphana ndi udindo wake akuchita chimene samayenera kuti akachite ndeno musiku la lero tikufuna tithandizane za udindo wa mkazi chifukwa pamene mkazi akuchita udindo wake akuti pamenepo ndi pamene azakhala okongola kwa mwamuna wake tikamakamba za kukongola kwa mkazi tikukamba za mkazi amene amaonesesa kuti udindo wake pa banja akuchita mabanja ambiri sakuyenda bwino chifukwa choti azimai sakuziwa udindo wawo sakuphunzisidwa za udindo wawo ndipo ndimafuna muziwe ichi kwa inuyo azimai muli pa banja ngati banja lanu lisakuyenda bwino chinthu choyamba chozifusa ndichonena kuti kodi udindo wanga ndikupanga kodi udindo wanga ndikuziwa musiku la lero ndifuna kuti tiphunzane bwino-bwino za udindo wa mkazi kodi udindo wa mkazi ndi utiwo ndipo kwa iwo amene amapanga makanseling kwa mabanja chinthu choyamba kuonesesa pamene pali kusagwirizana tena kuonesesa kuti kodi mbali zonsezonse zikuchita udindo wawo umene ayenera kuchita pabanja nanga kodi tikuziwa udindo wa iye amene ali pabanja mawuwa tikumva akuti mkazi ayenera kutani akuti ayenera kumuvera mwamuna wake ukuku ndikuzipereka kwa mwamuna kugonjera kwa mwamuna pachizungu timati submission Bible imatisonera kuti mkazi ayenera kuzipereka kwa mwamuna wake ayenera kugonjera kwa mwamuna wake imene timati submission mkazi akamayankhula kwa mwamuna wake kuti ndimakukonda chimene mwamuna amaona pa chikondi cha mkazi amazifusa kuti kodi mkaziyu amagonjera kwa ine amazipereka kwa ine kapena kodi mkaziyu amapanga submit kwa ine mwamuna amaona kwambiri zinthu ziwiri pa chikondi cha mkazi kodi mkazi wangayu ngati akuti akundikonda kodi amagonjera kwa ine nanga kodi mkaziyu amandipasa ulemu choyamba tenti yang'ane za kugonjera kapena pa chizungu chimati submission kugonjera ndiko kunena mau onna kuti ineyo ndabwera kwa inuyo amunanga. Ndipanga china chili chose chimene mufuna kuti ndikatani ndikachite. Bola chimenecho sali chimo. Ngati chimene mwamuna wako au kakuza kuti ukapange. Ngati chisali chimo chimenecho ukapange. Kumene kondetimati kugonjera. Kumene kondetimati submission. Submission kapena kugonjera zima tantauzo nina kuti ineyo ndazipereka kwa inu. Ineyo ndapanga give up. Ngati kunyumba kwa tu kwa makolo ndi mavala zo vala zangati izi. Ineyo ndi vala zimene munduze inuyo kuti ndikavale. Kumene konde kukonjera. Mkazi akamanena kwa mwamuna kuti ndima kukonda. Chikondi cha mkazi kwa mwamuna chima tantauza kuti ineyo ndikupanga submit kwa inuyo. Chimene mundiuze inuyo ineyo ndipanga. Kumene konde timati kukonjera kapena kupanga submit. Kupanga submit kapena kukonjera ndi chinthu chovuta ndithu kwambiri. Ndi chinthu chimene chimapangisa kuti wina akakhale wochepa, wina akakhale wankulu. Koma chimenecho ndi chimene chili mau. Mau amati mwamuna ndiye mutu wankazi. Ndipo mkazi aina kukalondola zimene mwamuna akufuna akachite. Kumene konde timati kukonjera. Zima tandoza kuti mkazi akhale wang'ono. Apange china chili chose chimene mwamuna yo akufuna. Ndipo nimakonda ndithu kupereka. Ndimakonda ndithu kuikapo advice onena kuti ngati china chili chose chimene mwamuna akufuna kuti ukapange kwa iweyo mkazi. Ngati chimenecho chisali chimo. Tango panga, ndekuti zako zikhala bwino. Pamene ukayambe kuchita chosempha ndi chimene mwamuna wako akufuna, akuti pamenepo ndipamene mavuto ayambire mbanja. Ndipamene zambi zosakhala bwino zimayambira mbanja. Ndekuti ukuchita mosemphana ndi chimene mwamuna akufuna. Submission kapena kugonjera ndikunenesa ndithu nena kuti ndipanga china chilichonse chimene mwamuna wanga akufuna. Bola chinthu chimenecho chisali chimo. Ndekuti pamenepo ukugonjera kwa mwamuna wako. Kugonjera ndithu zima tantauza ndithu kupanga china chili chose chimene mwamuna wako akufuna. Zilipo zambiri zimene takhala mwina timapanga kwa makolo athu. Pamene tinali pa nyumba ya makolo athu, pamene tili pa nyumba ya mwamuna tiyenera kupanga chimene mwamuna yo akufuna, osati chimene ifeyo takula tikupanga. Ndi nthawi yoti ukasinthe mavalidwe ako na vala zimene mwamuna wako akufuna. Ndi nthawi yoti ukasinthe ndithu mayendedwe ako, ukachite chimene mwamuna yo akufuna. Ndi nthawi yoti ukasinthe ndithu zimene weyo machita. Mwina kaunali kwa makolo ako umapemphera ndithu chalichi china chake. Ukapita kwa mwamuna wako umayenera ukapemphere chali chimene mwamuna wako akufuna. Pamenepo ndeno timati kugonjera, imene ndeno timati submission. Kungoyamba kuchita mosemphana ndi mawu a Mulungu. Kungoyamba kuchita mosemphana ndi chimene mawu akunena kuti mkazi akagonjere mwamuna wake. Ndekuti pamenepo mavuto ayamba mabanja. Makolo tisalowerere mabanja ana athu. Tisapereke ndithu malamulo pa mabanja ana athu. Ana athu akachite chimene mau akufuna. Mau akuti mwana wankazi akagonjere kwa mwamuna wake, akamvere mwamuna wake. Zikamatero tikaona kuti mabanja akuyenda bwino. Mabanja ambiri zinthu sizikuyenda bwino chifukwa choti makolo ayamba kulamuliraso mabanja anawo, amba ikaposo ndithu maluzi pa mabanja anawo. Ndipo zinthu sizikuyenda bwino, zinthu sizikupita mene zeno tetika khalile. Ndikamakamba za chikondi chankazi pa mwamuna. Mwamuna amaona choyamba amayang'ana za kugonjera. Kodi nkazuyu ama gonjera kwa ine? Kodi ama spreka kwa ine? Kodi ama panga submit kwa ine? Kenaka pamabwera ulemu. Ulemu ndi chinchofunikira kwa mbili. Tikafika pa ulemu, mwamuna amaona ndithu zinthu zitatu. Kugonjera ndi kuchita china chili chose chimene mwamuna wako akufuna, kupatula chimene chili chimo. Chachiwili ndi ulemu, zili muchikondi cha mkazi pamenepo. Ndekuti ulemu kodi ndi chani? Ndeno ulemu tiwikaso patatu ulemu koyamba ndi kuzindikira chimene mwamuna wako ali. Kodi mwamuna wako ama panga liprezenti chani? Kodi mwamuna wako iyeyo ndi ndani? Akuti pamene ukupanga recognize, pamene ukuzindikira chimene mwamuna wako wali, akuti pamenepo ndekuti ukupereka ulemu. Ngati sukuzindikira chimene mwamuna wako ali, pamenepo zikakuvuta kuti ukapereke ulemu kwa mwamuna wako. Chifukwa ukangozindikira chimene mwamuna wako ali, uyenera kuti ukasangalale ndi chimene iye ali. Pamene ukusangalala ndi chimene mwamuna wako ali, pamenepo umakhanga tukupereka ulemu kapena timati ona pa chisungu kwa ndani kwa mwamuna wako. Chimene mwamuna amafuna kwa nkazi ndi submission komaso ona, kugonjera komaso ulemu. Ndeno tukamba za ona. Ona ndi pamene nkazi akuzindikira, akupanga recognize chimene mwamuna wake ali. Pamene ukazindikira, pamene ukapanga recognize chimene mwamuna wako ali, pamenepo ndekuti ukupereka ulemu, pamenepo ndekuti ukupereka ona kwa mwamuna wako. Ndipo mwamuna wako akasangalala ndicho chimenecho, akaona dichikondi pamoyo wa iweyo ngati nkazi. Kodi amuna athu timakonda? Ngati tikuwakonda ndekuti tiyenera kugonjera kwa chimene iwo akufuna. Komaso tiyenera kukapereka ulemu, tiyenera kuzindikira chimene iwo ali. Kodi mwamuna wako ndi ndani? Kodi mwamuna wako umamuziwa ngati ndani? Ngati umangomuziwa ngati mwamuna wako ndichifake zinthu sizimayenda, koma uyenera kuti umuziwa mwamuna wako chimene ali, chimene apanga lipresenti paziko la pasi. Ndipo kukazindikira chimenecho na masangalala nacho na chipanga celebrate ndekuti zako zikakuendera. Chinthu chachitatu, usangozindikira chinthu choyayi, komaso ukangochizindikira uchisangalalile. Ukangochisangalalira ndekuti uyenera sotaniso akuti ukhale ngati wachilipira kuchipanga liwadi, ndekuti umatha kupereka ulemu wina wake kuti amuna anga ndikupanga izizi chifukwa cha chimene inu yomuli, ndikupanga izizi chifukwa cha ntchito imene mumapanga, ndikupanga izizi chifukwa cha ntchito imene magwira yotamandika, ndikupanga izizi chifukwa cha chimene inu yomuli. Ndekuti pamenepo umakhala ngati ukulipira ndithu chimene mwamuna wako ali, ndekuti ukupanga liwadi chimene mwamuna wako ali, akuti pamenepo ndekuti ukupereka ulemu. Nthawi zambiri mabanja samaenda bwino, mabanja samalongosoka chifukwa nkazi amaona ngati akumukonda mwamuna wake pamene asakumukonda. Kumukonda mwamuna sizimatanthauza kumuphikira mazi osamba, sizimatanthauza kuti iweyo uchene uzoneka bwino, sizimatanthauza kuti iweyo uzimuphikira. Zimenezo ndizofunikira ndithu, komano ndi zinthu zing'ono zing'ono. Tikamawerenga mawu Genesis chapter 2:18, mawu akuti nkazi ali ngati othandizira kwa ndani kwa mwamuna. Kodi othandizira chani? Sikuti othandizira ndithu mabudget, sikuti othandizira ndithu kandi kuchipinda. Komano mawu tikamawerenga bwino bwino pa verse ya 15 chapter 2 chomwecho akuti Mulungu anayika mwamuna mumunda kuti apange ndithu ateteze mundawo, apange care kumundawo, ausamale mundawo. Ndi ntchito imene mwamuna anapasika, ndi ntchito imene Adamu anapasika. Ndipo akuti komano Adamu analibe omuthandizira. Omuthandizira chani? Ndekuti analibe omuthandizira mumunda umene Mulungu anapereka kuti Adamu akasamalire. Munthu wankazi ndi muthandizi. Kodi muthandizi pachani? Ndi muthandizi pa ntchito imene mwamuna wapasika. Ngati iweyo uli mkazi ndipo sukuzindikira ntchito imene mwamuna wako apasidwa, ntchito imene mwamuna wako apasidwa chokera kumwamba, sukuiziwa, sukuizindikira, ndipo vuta kuti ukamkonde, chifukwa chikondi chako chikaonekera pamene ukhala muthandizi mundamo. Nthawi zambiri mabanja samaenda bwino chifukwa timalephera kuzindikira, sitimaphunzira chenicheni nena kodi banja ndichani, ndipo kodi udindo wanga ndichani, komaso kodi ndine oyenerera kulowa mbanja. Muntu asanawe mbanja ainena kuzindikira chimene iye ali. Ngati ali mwamuna azindikire kuti ineyo munda umene Mulungu andikamo ndi munda wake utiwo. Kodi nchito yanga ndiitiyo. Ndeno ngati ndikufuna nkazi ndikuti ndofuna nthandizi oti andithandizire pa nchito imene ndapasika. Kodi ndi nchito iti imene Mulungu akupasa imene ufuna kuti nkazi akakuthandizire. Nanga iweyo nkazi, kodi mwamuna amene akukufunayo kuti mkalowe banja ndi nchito yake itiyo imene iweyo ufuna kuthandizire. Mukazindikira zimenezo muzaona kuti banja likuenda bwinobwino. Leloli tukamba za udindo wa nkazi pa banja. Udindo nkazi babaja ndi kukonjera imene ili submission. Nkazi akamanena kuti ndimamukonda mwamuna wanga. Mwamuna amaona kwambiri zinthu ziwiri zizi. Kodi nkaziyo amandikonjera? Nanga kodi nkaziyo amandipasa ulemu? Ona. Ona zimatanthauza patatu. Choyamba, kodi nkazi ukuzindikira chimene mwamuna wako ali? Ukuzindikira chimene mwamuna wako akupanga lipresenti? Kodi ngati wachizindikira? Kodi usangalala nacho? Kodi ukusangalala ndi zimene mwamuna wako amapanga? Do you celebrate it? Nanga kodi ukasangalala ndi zimene iye amapanga? Kodi umatha kupanga liwadi kapena kuchilipira chinthucho? Nena kuti ichichi ndi chimene mwamuna wanga amapanga. Akuti pamenepo ukamapanga zimenezo ndi kuti ukupereka ulemu. Ndipo mwamuna wako azakuona kuti iweyo ukumukondadi. Ndipo nayonso azachita mo kusangalasa iweyo. Mavuto ambiri tikumakumana nawo mabanja chifukwa tikumasemphana ndi ntchito imene Mulungu anatipasa. Tikumasemphana ndi chimene Mulungu afuna kuti tikatani tikapange. Akuti tikangoyamba kupanga ntchito yathu, tikangoyamba kupanga chimene Mulungu afuna kuti tikapange, tizaona kuti zinthu zikuyenda bwino, tizaona kuti banja likuyenda bwino, ndipo tikupita chisogolo. Ambuye akudalise mu siku la lero pamene umamva mau ake amene ali kuwala. Kuwala kumeneku kukhazikike pamwe wako, ndipo usakhaleso chimozi mozi. Ndikufunira siku labwino ukakhale ndi siku lopambana. Mu zina la Yesu Kristu, amen.